Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausītāji jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura Sondore. Krīvijas prezidenta Vladimira Putina aizturiešana būtu līdzvērtīga kara dasacēšanai Krīvijai. Tīsas dokumentos, kas atklotībai nodot otrdien, izsacējis Dienvidāfrikas Republikas prezidents Cyrils Ramaphosa, jo vadītajā valstī turpinojoties debatēm par Putina īspējamo gastēšanu. Putins ir uzaicinots iz Brits valstu samitu nokušmienis Johannesburgā. Tomēr, jo aizturiešanai ir izdots starptautiskos krimināla tīsas orders, ir Dienvidāfrikas Republikas, ka itos tīsas dalē valstē tis būtu jopilda, ja Putins nolemtu samitu apmeklēt. Dienvidāfrikas Republikas demokrātisko dilemma tiek izskatēta tīsā, kur vadošajā opozīcijas partijā demokrātisko aliansi rauga pīspīst valdību aizturēt Putinu un nūdot jūs starptautiskajai krimināltīsē, ja izspartu koju iz Dienvidāfrikas Republikas zemes. Atbildē apstiprinotajā apliecinojumā Ramaphosa demokrātiskos alianses prasēba raksturokai bezatbildēgi apgalvo, ka izspēles ir nacionāla drošība. Eiropas dienvidos turpinājās korstuma viļņa Cerbera atnestais cieši lielais korstums, kam sekoja arī sauvaļas gunsgrāki. Gunsdziesējiem vajag cēnēties ar līsmam Grīķijā i Kanārijas salos. Spānijā daudzīt izsludinota korstuma trauksme, bet Itālijai pīdarošajā Sardīnijā bārniem drošības apsāruma dēļ līktas sporta aktivitātes. Francijā dažīt pastatēti jauni korstuma rekordi. Franču meteoroloģi ziņā, ka Alpu sliepošanas kūrortā Alpe d'Huezā, kas atcerunās 1860 metrus virs jūras līmeņa, temperatūra pirmo reizi sasniegus 29,5 grādus 5 Celsija, bet Pirinejos asošajā Verdenā 40,6 grādus. Ātēnu apliecīnie, jo projām plūsās vairoki meža gunsgrāki, ir gunsciesēja porstos atzins, ka itē ir bijusi grūta dīna, taču svelma napalīka mozoka, itē prognozēts, ka ceturtdien temperatūra varētu sasniegt 44 grādus 5 Celsija. Meža gunskrāks prūsās arī pie Lutraku pludmalis itur asošajām vasaras nometnēm pirmadien vajadzēs evakuēt 1200 bārnus. Kanārijas salos gunskrāks jau ir nupūstējis 3500 hektāru meža, izpīts evakuētīs 4000 dzīvotoju, komēr ceiņā ar guni ir izsaistījušies 400 gunsciesēji. Svelma valdarē Itālijā, Ispānijā, kur korstuma trauksme izsludinota trejas reģionos. Sardīnijā un Sicīlijā varētu tikt porspēts Eiropas korstuma rekords 48,8 grādi 5 Celsija. ASV jaunākajā militāros palīdzības paketē Ukrainai, par kuru tika paziņots jūlijā, ietverts arī Latvijas uzņēmuma CIA Age Autonomy Rīga izstrādotī droni Pingvin, ziņoja ASV žurnāls Forbes. Pingvin, kas tiek ražoti Age Autonomy Riga motis uzņēmuma Age Autonomy rūpniecā Kalifornijā, ir civilī droni, kas izmantojami arī militārim nolūkim. Tie atgodināja Turcijā ražotos dronus Bayraktar, bet tim ir mozoks spurnu garums. Itī droni ir pieejami vairokos variantos. ASV palīdzībā Ukrainai visdrīzāk būs modeļi Pingvin B, i Pingvin C, kas tika pasūtīti Age Autonomy 2022. Godā, raksta Forbes. Bējušais Krīvijas armijas desantnieks Pāvels Filatjevs, kas sarakstējis gromatu par Krīvijas pret Ukrainu izvērsto pilnamāroga kara pirmajam dīnam, saņems politisko patvērumu Francijā. Viesti orzemēs meitošu krīvu žurnālistu mēdīs agentstva, atsasaucoties iz pošu Filatjevu. Izdevums arī īpazinīs ar dokumentu, ko Filatjevs saņems no Francijas bieglilītu aģentūras OFPRA. Filatjevs dasdalījās Krīvijas karā pret Ukrainu no 2022. Gada februaļa līdz apreļam. Jis tika īvainots to dienestu pamats. Pēc tam jis publicē gromatu ZOV 56, kurumā kritizē Krīvijas militāro pavēlnīcēbu un aprakstie karavēru sadzēvi.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.